Sæl og velkomin í fermingafræðslu. Ein þekktasta saga í Biblíunni segir frá fæðingu Jesú litla. Þú manst ungbarnið sem fæddist í fjárhúsi af því að það var ekki pláss fyrir foreldra hans á gistiheimili. Ég veit að þú þekkir þessa sögu vel. Vissir þú samt að það flestir á jörðinni í dag hafa heyrt talað Jesú? Og hvort sem fólk kristið eða ekki, þá það sammála að Jesús hafi verið frábær fyrirmynd og það sé gott fyrir alla að reyna að læra af honum. En hvað var það við Jesús sem gerði hann eiginlega svona öðruvísi? Jú, það var nefnilega þannig að Jesús hann ferðaðist milli borga, bæja og sveita til að kenna fólki Guð og Guðs ríki. Og hann var öðruvísi en aðrir. Hann var ekki eins og maðurinn þetta myndinni að reyna að safna sér pening og öðlast völd og auðaðvi og gull og gimstina. Nei, hann nefnilega kerði sig ekki um neitt svoleiðis. Hann var ekki gaurinn sem átti flottasta astan. Það var alveg á hreinu. Og hann vildi ekki verða konungur með kórónu á hausnum sem byggi bara í höll og gerði ekki neitt. Og það var einmitt það sem mörgum fannst svo erfitt að skilja. Að meira segja sonur Guðs setti sig ekki hærra en neitt annar. Hann var jafningi fólksins. Segja má að Jesús hafi verið kennari. Hann var ekki svona kennari sem skipaði nemendum sínum fram og tilbaka og sagði þeim hvernig þeir ætti að haga sér. Nei, hann settist niður með fólkinu og hann sagði þeim dæmisögur til þess að fá þau til að uppgöta og skilja sjálf. Skilja af hverju það væri mikilvægt að koma fram við aðra eins og við viljum láta koma fram við okkur og að fyrirgefa og gefa fólki annan séns. Og Jesús talaði ekki bara kærleikan, heldur hann sýndi fólkinu sjálfur hvað það merkir í raun að vera góð manneskja. Hann dæmdi engan á útliti sínu eða hvaðan það kom, heldur reyndi hann frekar að vera sérstaklega góður við þá sem að þörfnuðust hans mest. Ertu núna farin að skilja af hverju Jesús og boðskapurinn hans skiptir okkur kristi fólk svona miklu máli? Mér að segja 2000 árum eftir að Jesús var á jörðinni. Og talandi Jesús, hefurðu heyrt slagorðið What would Jesus do? Eða hvað myndi Jesús gera? Í Bandaríkjunum og víðsvegarum heim Það ganga úlingar með svona þunn arbönd sem ástendur 2x2x2j eða What would Jesus do? Þau nota það sem hálfgerða áminningu. Þegar þau taka ákvörðunum eitthvað, þá reyna þau að velta fyrir sér hvað Jesús myndi gera í þeirra sporum. Og þá ég ekki að meina að þau nota þetta alltaf. Til dæmis hugsa ég að þau ákveði alveg að sjálfstæðum hvort þau ætla að fá sér sýngu eða sultu á ristaðabröðu sitt eða hvaða mynd þau ætla að sjá í bíó. En þau reyna að hafa þetta í huga þegar þau eru kannski að hugsa hvað myndi Jesú gera ef að þessi strákur væri alltaf að stríðanum eins og hann stríði mér. Eða myndi Jesú segja pappa sannleikan hvernig peysan eyðilaðist eða myndi hann kenna einhverjum öðrum það. Þegar þú ert efins hvað er best að gera, þá er einmitt svo sniðugt að hugsa Jesú. Auðvitað vitum alveg sjálf hvað er rétt og rangt, eða allavegna svona oftast. En það er mjög gagnlegt að venja sig á að nota Jesú sem leiðtogann okkar. Og helst sem oftast. Leifum Jesús að taka þátt í lífin okkar. Æ, þú veist, bara vera memm. Pælingin er svo að við notum hann sem raunverulega fyrirmynd með því að velta fyrir okkur hvað hann myndi gera í okkar aðstöð ef hann væri bara við hliðinu okkur. Og svona arbönd eins og ég var að segja þér frá, þau eru mjög flott en við þurfum þau ekkert endilega til að hafa Jesú með okkur í huganum. Alveg eins og amma þín, hún tekur kannski miða með sér út í búð til að gleyma ekki mjólkinni að þú getur alveg prófað að tekna til dæmis lítinn krossin í hendina á þér eða skrifa hvað myndi Jesú gera og sjá hvort að hjálpa þér að hafa svona áminningu gegnum daginn. En það ekki nauðsynlegt. Og það leiðir okkur að áskorun dagsins. Hún dálítið flóknari heldur hún virðist vera í fyrstu. Ég vil að þú finni leið til að gera eitthvað gott fyrir aðra manneski kringum þig án þess að hún viti af því. Þetta sem sagt góðu verk en sem þú færð ekki hrós fyrir. Það þarf ekki vera stórt og mikið, bara eitthvað sem þú gerir fyrir einhvern og þú mátt ekki græða sjálfur neitt á því. Eitthvað sem þið kannski sleft að gera. Annars, en þú veist að Jesús hefði gert í þínum sporum. Þetta hljóma kannski undarlega, en ég ætla að segja þeirra strax að fallegustu góðverki heimi þau gerast og án þess að neitt viti. Heldurðu að þið geti tekist þetta? Ég alveg viss það.